Mūsu vēsturisko rožu kolekcija izvietota tālākajos dārza laukumos. Abās pusēs ieskatās simetriski. Un kolekcija veido ap 600 vēsturiskās šķirnes. Un pārējais dārs ieskauts ir moderno rožu ziedos. Tās ir sagrupētas pa krāsām ar dažādiem krāsu laukumiem. Un mēs arī vēlamies atgādināt apmeklētājiem, ka rožu laukumos drīkst iet iekšā un fotografēties un smaržot rožu. Protams, lūdzam neplūkt ziedošo krāšņumu, bet fotografēties noteikti drīkst un jāsmaržo rožas, jo tieši tā var vislabāk izbaudīt šo visu ziedēšanas krāšņumu.